Bíladagar á Akureyri. Bílahátíðin. Kitty, talandi rafbíllinn, iðaði af spenningi þegar hann ók inn í Akureyrarbæ. Göturnar voru líflega skreyttar með litríkum bílum og loftið fylltist af suðandi vélahljóði. Þetta var dagurinn, stóra bílahátíðin, bíladagar á Akureyri. Kitty leit í kringum sig, undrandi. Þarna voru flottir sportbílar sem glömpuðu í sólarljósinu, fornbílar sem státuðu af tímalausum glæsileika og traustir jeppar tilbúnir í öll ævintýri. Þetta var samansafn bíla af öllum stærðum og gerðum sem hver hafði sína sögu að segja. Þegar Kitty flakkaði í gegnum bíla fjöldan sá hann hóp af gömlum bílum sem voru að deila sögum frá dýrðardögum sínum. Forvitnin vaknaði hjá Kitta og hann ók ákafur til þeirra, fús til að læra af visku þeirra. Þarna var Robbi, mikið ryðgaður pallbíll en með vel fulla af minningum. Hann sagði frá sínum dögum þegar hann var á sveitabæ, þar bar hann heybakka og mjólkurbrúsa. Við hlið Robba var sprettur, sportlegur bíll sem einu sinni kefti á kappakstursbrautum. Með blik í framljósum sagði sprettur frá spennandi sigrum og hraðametum. Og svo var það Guðmundur, virðulegur fólksbíll sem hafði orðið vitni að áratuga bílasögu. Guðmundur talaði einfaldari tíma, fjölskylduferðalög og gleðina við að keyra eftir opnum vegum. Kitty hlustaði af athygli. Hann dáðist að reynslu þeirra og visku og áttaði sig á því að það var margt að læra af eldri bílunum. Sögur þeirra veittu honum innblástur og sjálfstraust. Þegar leið á daginn fann Kitty sig vel í fjöri hátíðarinnar. Hann horfði á spennandi kappakstur, dáðist að sköpunagáfu sérsniðna bíla og tók jafnvel þátt í vinalegum bíltúr. Í lok dags hafði Kitty bundið vináttuböndum við Robba, Sprett og Guðmund. Með stuðningi þeirra fannst Kitty vera tilbúin að takast á við þær áskorunir sem framundan voru. Þegar sólin settist kvaddi Kitty nýju vini sína og lofaði að snúa aftur daginn eftir til að heyra fleiri sögur. Hann ók í burtu með fullt vélarúm af gleði og innblæstri. Kappaksturinn mikli. Daginn eftir vaknaði Kitty fullhlaðin. Hann gat ekki beðið eftir að halda áfram á bílahátíðinni. Þegar hann lagði leið sína aftur á iðandi götur Akureyrar var andrúmsloftið enn og aftur iðandi af spenningi. Kitty bætist við bílalínuna sem undirbjó sig fyrir viðburði dagsins. Í dag var æsispennandi keppni, próf á hraða, snerpu og stefnu. Vél Kitta snerist af ákveðni þegar hann bjó sig undir áskoruna sem framundan var. Kappakstursbrautin var framundan, hlykkjóttur vegur með litlum og stórum beygjum. Hinir bílarnir stilltu sér upp við hlið Kitta, vélar þeirra nötruðu af krafti. Sumir bílarnir lágu lágt niður við götuna. Þegar keppnin hófst geistist Kitty af stað, rafmótorinn fór á fulla ferð en var alveg hljóðlaus. Vindurinn þaut fram hjá Kitta þegar hann ók í gegnum fyrstu beygjurnar og hélt jöfnum hraða. Kitty leit í kringum sig og sá hina bílana fyrir aftan sig. Sprettur, sportlegi bíllinn, þeysti áfram með ótrúlegri lipurð og skildi eftir sig rykský. Robbi, ryðgaði pallbíllinn, sýndi hæfni sína þegar hann ók í gegnum hindranir áreynslulaust. En Kitty hélt einbeitingu. Hann vissi að keppnin snerist ekki bara hraða, þetta snerist líka að vera með og hafa gaman. Hann reiknaði vandlega út hverja beygju og fann hið fullkomna, jafnvægi milli hraða og stjórnunar. Eftir því sem leið á keppnina jókst sjálfstraust Kitta. Hann tók fram úr nokkrum bílum. Fögnuður áhorfenda ýtti undir sjálfstraust hans og hvatti hann áfram til að gera sitt besta. Á lokahringnum voru þeir Kitty og Sprettur nýfjafnir. Áhorfendur fögnuðu mikið þegar bílarnir tveir börðust forystuna. Kitty komst fram úr og nálgaðist endamarkið hratt. Spennan náði hámarki þegar Kitty stóð uppi sem sigurvegari og fór yfir marklínuna í fyrsta sæti. Gleðitilfinningin yfirgnæfði hann þegar áhorfendur fögnuðu honum með lófaklappi. En þegar Kitty stóð á pallinum og tók við bikarnum sínum áttaði hann sig á því að sigur í keppninni snerist ekki bara verðlaunin. Þetta snerist lærdóminn sem hann hafði öðlast á leiðinni, þrautseigju, sjálfstraust, að trúa á sjálfan sig og aldrei gefast upp. Með þakklæti kvaddi Kitty Robba, Sprett og Guðmund, vitandi að leiðsögn þeirra og viska hafði átt stóran þátt í velgengni hans. Saman fögnuðu þeir sigri hans og mynduðu tengsl sem myndu endast alla ævi. Þegar sólin settist og málaði himinin með appelsínugulum og bleikum litum hugsaði Kitty ferð sína hingað á bíladaga. Þetta hafði verið góð ferð og gefið honum mikið. Lærdómur úr fortíðinni. Kitty vaknaði á lokadegi bílahátíðarinnar. Minningarnar æsispennandi kappaksturinn var enn í fersku minni. Á akstri sínum tók Kitty eftir svæði fullu af fornbílum. Klassísk hönnun þeirra og fágað ytra byrði báru með sér nostalgíu. Þetta var fjórsjóður bílasögunar, tækifæri fyrir Kitta til að læra af bílunum sem höfðu rutt brautina. Kitty nálgaðist hóp af fornbílum og hlustaði af athygli þegar þeir deildu sögum sínum. Hver bíll átti sína einstöku sögu, kafla úr fortíðinni sem hafði mótað bílaheiminn. Þarna var Bella, rauður fólksbíll, sem einu sinni hafði verið leigubíll og keyrt frægt fólk á glæsilega viðburði. Sögur hennar glæsileika og glamúr heilluðu Kitta og gáfu honum innsýn í frægðarheiminn. Við hlið Bellu stóð villi, glæsilegu svartur fólksbíll sem hafði þjónað sem tákn glæsileika og lúksus. Villi talaði fágaða siði og siðareglur fortíðarinnar og myndi Kitta á mikilvægi þess að sýna auðmýkt og reist. Og svo var það Maggi, lítill blár pallbíll sem hafði gegnt mikilvæg hlutverki á erfiðum tímum þar sem hann flutti vörur til afskektra landshluta. Sögur Magga af skemmtun og útsjónasemi slógu í gegn hjá Kitta og kenndu honum gildi sjálfbærni. Kitty drakk í sig sögur þeirra og gerði sér grein fyrir mikilvægi lærdómsins frá fortíðinni. Fornbílarnir höfðu mátt þola áskoranir og erfiðleika en samt höfðu þeir sett mark sitt á bílaheiminn. Þegar leið á daginn kvaddi Kitty fornbílana, þakklátur fyrir þá visku sem þeir höfðu miðlað. Frásagnir þeirra höfðu veitt honum innsýn í bílasöguna. Fullur þakklætis ók Kitty til vina sinna Robba, Spretts og Guðmundar. Þeir rifjuðu upp þau ófáu ævintýri sem þeir höfðu lent í. Bílahátíðinni lauk með stórri bílasýningu. Þegar Kitty ók af stað heim á leið fann hann fyrir þakklæti og hlakkaði til að koma aftur að ári liðnu. Hátíðin hafði verið mjög skemmtileg upplýsandi og kennt honum mikilvægi hugrekkis og sjálfstrausts. Hann var ekki lengur bara rafmagnsbíll, hann var orðinn keppnisbíll.